Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya isin haa qaqqabu dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Torban darbe luba gammachiis jaafin yeroo waamichi hojii waaqiyyoo isaaniif godhame wallaansoon garaa garaa keessa isaaniitti akka uumame keessumattuu kan akka garaagarummaa miindaa kan akka wallaansoo hidhata gaa'ilaa kan akka qaala'uu jireenyaa fi kan kana fakkaatan isaan dhiphisaa akka ture dhumarratti immoo waaqiyyo kanarratti filannoo isaanii moo'uudhaan gara hojii kanaatti akka waamicha isaaniif godhe nutti manii addaan baane. Har'a immoo maaltu itti fufa laata? Nu waliin turaa. Hojii reediyoo waggaa torba hojjettan kana keessatti hojii reediyoo keessaa kan baay'ee nama dadhabsiisu jira. Kan immoo baay'ee itti gammadanii hojjechuun isaa jira. Mee kutaa hojii reediyoo kana keessaa baay'ee kan dadhabsiisaadha na dadhabsiise jettanis yoo jiraate baay'ee immoo natti tolee kutaa kana keessaa ammayyuu sammuu koo keessaan badu nan jaalladha kan isin jettan yoo jiraate.
Hojii reediyoo jalqabaa kaasee amma dhumaatti iyyuu nan jaalladha baay'ee dhaggeeffachuudhaan nan jalqabe isin jedheera dhaggeeffachuusaas baay'ee hin jaalladha yeroo man qopheessaa ture iyyuu reediyoo akkuma warra kaaniitti hin dhaggeeffadha jechuudha. Afa kooti san qopheesse iyyuu akkuma warra kaaniitti reediyoo dhaggeeffadha yeroon tajaajilaaf ba'u. Iddoo garaa garaa baadiyyaa illee yeroo deemu reediyoon kun biraan hafu ture jechuudha. Ati soof dhaggeeffattaa naan jedhu jechuudha. Namoonni naa argan baay'een jaalladha hojii reediyoo walumaa galatti baay'een jaalladha jechuudha. Isaan keessaa wanti baay'ee na gammachiisanii akkan baay'ee jaalladhu wanti na godhammaa inni addanaa istuudiyoo teenye yeroo haasofnu istuudiyoo teenye yeroo lallamnu istuudiyoo teenye yeroo kadhannu qofaa keenya dha kan nuyi teenyu akka nama maraateeti kan nuyi qofaa keenya teenye lallamnu jechuudha. Garuu namoota miliyoonaan lakkaa'amantu dhaggeeffata. Namoota nuyi qaamaan bara jireenya keenya guutuu arguu hin dandeenyetu dhaggeeffata. Golee lafaa kana hunda ishee keessaa golee lafaa arfan keessaa immoo dhaggeeffatu. Biyyi keessaa sagaleen kun hin dhaga'amne hin jiru. Ameerikaa fudhuu, Awurooppaa fudhuu, biyya Arabaa illee dhaqee warri biyya Arabaa jiran illee dhokkatanii dhaggeeffatu. Biyya Arabaa warri jiran illee. Mana hidhaa keessa seena, mana hidhaa keessa warri jiran hin dhaggeeffatu ittiin jajjabinaa argatu. Warri gadda ittiin jajjabinaa argatu. Dirree waraanaarra warri jiran achuma ta'anii dhaggeeffatu sagantaa kana. Isaan irraa immoo ergaa dhageenya yookiin xalaa isaanii argina yookiin immoo nuu bilbilu baay'ee ittiin jajjabina akka isaan argataa jiran gaafa arginu keessuma namoonni tokko tokko keedhanii barreessu nuuf reediyoon keessa waldaadhaa jedhanii nutti immoo jechuudha. Reediyoon keessa nuufi waldaadha anaaf qofaa kootti waldaadha sababiin isaa naannoo koo namni amane tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef anaaf yeroo hundumaa akka waldaattan itti fayyadama namoonni jedhan jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo tu reediyoon keessa hin jiraanne jedhanii wantoota kaasan baay'eedha kan isaan qaban kana dhaga'uun baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'anii miindaan keenya xinnoodha siin jedheera. Miindaan argachaa ture walakkaa gadiin dhufee kanan hojii sana jalqabe jedheera. Xalaa dhaggeeffattoota biraa dhufan garuu akka miindaattan lakkaa'an ture. Ana duwwaa miti kun namoonni reediyoo keessa hojiin hojiin hundumtu kana keettiin lakkaa'u. Paaster Tamasgeen yoo gaafatte kanuma sitti. Warra afaan Amaariffaa afaan Tigiriffaa irra barsiisan yoo gaafattes kanuma dhageessan sitti himan. Asis immoo har'a erga hojii kanatti dhufteeti kanuma jedheeni Miindaa keenyadha xalaan sun nuyi akka miindaatti lakkoofna jechuudha. Yeroo dhaggeeffatan nu bilbilu akka miindaattidha kan nuyi lakkoofnu sun baay'eedha kan nu gammachiisu jechuudha. Jireenya tajaajila reediyoo keessatti waan natti tolu kana tokko. Inni kan biraan immoo namoonni kanaan fayyan baay'ee isaaniitu jiru. Anumti kanan beeku ergan gara tajaajila kanaatti dhufee karaa sagalee abdii karaa reediyoo Adventistii Addunyaa jechuudha. Karaa afaan Oromoo duwwaa waldaa 16 holtu banamee jira.
Waaqayyoof galanna ta'u.
Waldaa 16 wal galanni waaqayyoof haa ta'u. Kun immoo si gammachiisaa jechuudha. Baay'ee itti gammadda yeroo kun ta'u waldoonni bakka bakkatti karaa tajaajila kanaa namoota amanan yeroo argitu baay'ee gammadda. Namoota utuu of ajjeesuudhaaf deemanii funyoo baataniitu deemanii yookiin immoo qoricha bitatanii sa'aatiitu mijeeffatanii maatii rafuu yookiin waan kan biraa utuu haala mijeeffataa jiranii reediyoo kan akka carraa namni isaan biraa banee yookiin immoo isaan reediyoo kana bananii dhaggeeffatanii duwarraa kan hafan baay'ee isaaniitu jiru. Namoonni dhukkufatanii. Yeroo addanaa kadhatamu amantii dhumaan nu wajjiniin kadhatanii fayyan baay'ee isaaniitu jiru. Isaan kana hundumaa yeroo dhageessu hojii baay'ee sitti toludha jechuudha. Hojii amantiin hojjetamudha. Hojii qofaa kee addana teessee akka nama maraate qofaa kee haasoftee istuudiyoo kee teessee jechuudha ofitti cuftee mana ofitti cuftee teessee akka nama maraate qofaa kee teessee haasoftee garuummoo namoota miliina lakkaa'amu bira immoo geessudha jechuudha amantiin hojii hojjetudha. Kun immoo baay'ee sitti tola. Kanaaf hojii reediyoo hunduma isaa nan jaalladha jechuun barbaada jechuudha. Jalqabaa amma dhumaatti hojii reediyoo kana nan jaalladha. Wantoonni natti hin tolle jechuun na rakkisa. Wantoonni na danqan garuu jiru baran reediyoo kana keessa hojjete. Keessumaa yeroo jalqaba gara reediyoo kanaa dhufe wanti na danqe maa inni ati sitti jirtee dee yaada amma keessa darbaa jirta malee wanti na danqe maa inni jalqaba akkamitti qofaa teessee lallabdaadha. Namnoo sinan dhaggeeffataanoo akka waldaa taa'ee ameen namni hin jiru akka waldaa keessatti namni taa'ee si dhaggeeffatu hin jiru fuula namaan argitu dhaggeeffataa irraa fi mugaasaa waan ilaaltu qabdu nam tokko si bira hin jiru qofaa kee mana keessa teessetti kanatti lallabdu jechuudha istuudiyoo keessa. Kun immoo maal si godhaa hamlee keetti hamlee si dhoowwataa jechuudha. Akka nama hojii gatii hin qabne hojjetaa jiruttis of lakkoofta jechuudha kana dhageesse. Kana duwwaa miti yeroo lallabdu amalli kee waan ati bartee harka faffacaaftee dubbattataa yeroo sochii qaamaatiin yaada tokko tokko ibsita. Yeroo addaan istuudiyoo keessa teessu garuu harka raaftee dhiiftee namni si argu hin jiru. Namni sagalee kee duwwaadha kan inni
dhaggeeffatu.
Takka harka raasee maal jedhee ka'een. Ofii koottan qaanaa jechuudha sana arganaa ta'ee waan ana gochaa nagarsiisaa jiru kanaa ofittan qaanaa jechuudha wantoonni akkasii wantoota na danqanidha. Isaan kana caalaa garuu wantoonni na rakkisan baran reediyoo kana keessa hojjedhe keessa dhugaa dubbachuuf wantoonni na rakkisan yoo jiraatan na danqanii dhaggeeffattoonni keenya akka waan jedhe iddoo baay'ee jiru. Iddoo baay'ee jiran kanaa ammoo nu arguu barbaadu qaamaan dhandhee akka nu isaan barsiif nu barbaadu warri kaan dhandhee akka nu walitti isaan qabnu barbaadu warri kaan dhandhee akka waldaa isaaniif ijaarru barbaadu. Walitti qabamanii maaloo kottaati nu cuuphaallee hin jedhu kottaati waldaa nu ijaaraa hin jedhu walitti qabamanii akka itti dha waldaan 16 kan isaan ijaaraman kanaan dura 16 kun kan ijaaraman nutu qaqqabuu dadhabeeti malee nutu isaan bira ga'uu dadhabeeti malee hundumtu kallattii hundumaan harka balliseetu maaloo kottaa hidheeti kan inni nu waamaa jiru baran hojii kanarra ture jechuudha. Egaa wanti na gaddisiisu anaan na danqu gaamaa inni akka qopheessaa reediyoo kanaatti iddoo hundumaa ga'uu hin danda'u sagalee kooti iddoo hundumaa ga'uu danda'a malee. Ambaallee baasee yookiin immoo waaqatee ergaan takka iddoo hundumaa ga'uu hin danda'u.
Waan godhamu.
Namoota kana hundumaa dhaqee walitti qabuu hin dandeenye. Namoota waldaa barbaadan kana hundumaaf waldaa ijaaruu yookiin ijaarsisuu hin dandeenye. Namoota kadhannaa addaa barbaadaniif bira ga'ee qaamaan isaan bira ga'ee isaanii kadhachuu hin dandeenye. Rakkina isaaniituun dhaga'u rakkina isaaniitiif furmaata ta'uu hin dandeenye. Isaan kun wantoota na danqan turan jechuudha yeroo reediyoo kana hojjedhu. Istuudiyoo kana ala ba'e wanti hojjedhu baay'eensaa hin jiru jechuudha. Sababiin isaan murtaa'aadha namni tokko. Namni lama hojii hojjetutti murtaa'aadha iddoo hundumaa ga'uu hin danda'u waan ta'eef. Sababi kanarra kan ka'e xinnoo ishee wanta hin gaddu gama kanadha jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenyas kanatti kan abdii kutatanii duubatti deebi'an baay'een isaanii jiru. Maanuu qaqqabuu dadhaban jedhani. Sun immoo yeroon na ga'u na gaddisiisa jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo walitti qabamanii waaqeffachuu jalqabanii nu eeganii dadhabanii kan bittiffaman immoo jiru jechuudha. Kan bittinnaa'an jiru. Isaan akkas akkasii kun jireenya koo keessatti wantoota na gaddisiisan keessaa tajaajila kana keessatti isaan kanadha. Kan biraan. Wanti xinnoo ishee nama rakkisu maalidha namoota tajaajilan argachuudha. Ati kana dhandhamaa jirta dee yaada amma erga gara hojii kanaatti dhufte namoota tajaajilan argachuun salphaa miti. Ilaala namni miindeffamee hojjetu anuma duwwaadha dhaggeeffattoonni keenya kanan beekani. Ijjita kanaachumaan ittiin barbaada. Anuma duwwaatu miindeffamee hojjeta. Gama teknikaatiin immoo irranaa duwwaatu hojjeta. Warri kan warri isaan maqaatiin beekan warri isaan sagaleetiin beekan warri dhufee lallaban miindeffamanii miti hojii mataa isaanii qabu.
Jaalala isaaniitiin.
Jaalala isaatiin akkan dur jaalala kootiin tajaajilaa
ture
akkaatis dura tajaajila kennaa turte jaalala keetiin barattu tajaajila akkati kennaa turte akkuma kanadha jaalala isaaniitiin keessaan dhufanii lallaban. Namooti jaalala isaaniitiin dhufanii hojjetan kun immoo akka warra miindaadhaan hojjetutti isaaniin dirqisiisuu hin dandeenyu. Yoo isaanii mijate malee waa gochuu hin dandeenyu. Kanarraa kan ka'e al tokko tokko. Hanqinni sagantaa si mudata. Hanqinni nama dhufee tajaajilu si mudata. Hanqinni nama of kennu si mudata. Jijjiiruu barbaadda namoota garaagaraa fiddee akka dhaggeeffatootni sirriitti irraa barachuu danda'aniif keessummoota garaagaraa fiduu yaadda. Garuu milkooftee argachuu hin dandeessu. Hin muddama keessumaa bara kana namoonni baay'ee muddamu. Finfinnee immoo addadha. Kan Finfinnee immoo addadha.
Namni Finfinnee jiraatu hundumtuu fiigaa oola.
Fiiga jireenyaaf fiigaa oola waan ta'eef nama argachuun salphaa miti kan inni ta'u. Kanaafi isaan kun wantoota nama danqan turan siin jechuudhaaf hin jedhe.
Hojii reediyoo kana keessatti.
Hojii reediyoo kana keessatti. Kan biraan xalaan sii barreeffamu baay'eedha kan jiru. Xalaa kana tokko tokko saafituu deebii laattee barreessitee fi achi deebiftee sitti tola. Garuu guyyaatti xalaa 20-30 kan harka keenyarra ga'aa ture. Nama 30 guyyaa guyyaatti xalaa barreessuun hojii isa kaan dhiifte ammoo makka nuulfaata ta'ee yaadde. Dhaggeeffattoonni hin jaallatu turanitu deebi'anii xalaa argatanii. garuu isaan kana hundumaa waliin ga'uunis hin danda'amu ture. Kun wantoota hojii reediyoo keessatti nu danqan keessaa tokko turan jedhee yaada.
Tole, Waaqayyoo isin haa eebbisuu. Yoo dadhabbii baay'een jiraate illee garuu bu'aa baay'een karaa tajaajila reediyoo kanaa godhame irraa iji baay'een akka argame sanyii baay'ee faca'ee akka ijo godhate dhuga ba'iisa keessan irraa waa hedduu baradheeraa ammas kan hin argaa jiru waa hedduu waan hin qabuuf Waaqayyoo galata isaa fudhatu. Baroota keessatti isin itti fayyadame hojii kana hojjechuuf carraa kana isin ilaachuuf saafis Waaqayyoo haa galateeffamu jechuun jaalladha.
Egaa dhaggeeffattoota sagalee abdii sababa yeroo keenyaaf jecha kanarraaf jenne asuma irratti yoo goolabnu torban kutaa sagalaffaaf sadhumaa qabannee isiniif dhiyaachuuf asumaan waadaa seenne ammasitti nagaan nuuf turaa isiniin jennaa nagaan nuuf turaa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
hordoftoota raadiyoo adventistii addunyaa hundumaaf nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya yesus kiristoos isiniif haa baay'atu. Yeroo kana duraan dursinee mataa keenya bakka jirrutti gadi qabachuudhaan Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa jaallatamaa qulqullaadhaaf garraamii abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu guddaa nu jaallachuu keetiin bifa fakkeenya keetiitti kan nu uumte nu fayyisuudhaaf jaalala guddaa nuu qabaachuu keetiif tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan nuulaatti kan nu fayyifte kan nu jiraachifteef har'ammoo sagalee kee akka dhageenyu waan gooteef galanni siif haa ta'u. Cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Sagalee keetiin yeroo kanatti immoo kottuu garaa tokko tokko keenyaatti dubbadhu. Maqaa fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Aameen. Jaalatamoo hordoftootaa, mata dureen arra isinitti dubbadhu Kiristoosiin eenyu jettu kan jedhu gaaffii ta'a. Yeroo tokko Yesuus bartoota gaaffii jabaa tokko gaafate. Gaaffii isaa keessatti namooti anaan eenyu jedhu isinoo eenyu naan jettu kan jedhu gaaffii Luqaas boqonnaa 19:18 kan argannu utunni gaafatu argina. Gaaffii kana deebisuuf kanneen jabaa ta'an wanta lamatu jira. Tokkoffaa bartoonni akkatti namooti Yesuusiin hubatan beekutu irra jira. Lammaffaa bartoonni akkatti ofii isaanii Yesuusiin hubatan ibsutu isaaniin barbaachise. Bartoonni akkatti namooti Yesuusiin hubatanii yeroo himan Luqaas boqonnaa 19:19 keessatti akkas jiran. Inni kaanii Yohaannis Cuuphaa, kaanis Eliyaas, warri kan biroon immoo raajota keessaa isa tokko jedhanii deebisaniif. Yesuus deebii bartoota kanaan kan morme tokko iyyuu hin qabu. Iddoo kanatti dheeraa dubbachuu hin barbaanne. Gaaffinni irra deebi'ee gaafate bartoota isin eenyuun anaan jettu kan jedhu ture. Inni garuu yommuu kana gaafatu namootaa fi bartoota gidduu hubannaa isaa waa'ee Yesuusiin qaban adda addummaan jiru maal akka ta'e sirriitti beekuu barbaadeeti. Inni waan namooti waa'ee isaa jedhan qofaa beekuu utuu hin ta'in eenyu akka ta'e ofuma isaa iyyuu beeka ture. Kanaafuu bartoonni isaa immoo attamittiin akka hubataniif gaafate. Simoon Pheexroos yeroo kana deebisee keessumaa akka Maatiyoos boqonnaa 16:16 irratti arginutti ati Kiristoos ilma waaqa jiraataatii jedhee deebiseef. Yeroo kana gooftaa Yesuus kana abbaa koo isa waaqarraatu sitti mul'ise ittiin jedhe. Haa ta'u iyyuu malee kana caalaa itti fufee isaanii wajjin haasa'u hin barbaanne. Kanarraa waan barachuun nuuf ta'u tokkotu jira. Tokkoffaa namoota attamitti Yesuusiin hubatan. Lammaffaa nuyi bartoonni isaa immoo attamitti Yesuusiin hubanna kan jedhudha. Gaaffiiwwan lamaan kana sirriitti yoo deebisne namoota sirriitti Yesuusiin barsiisuu hin dandeenye. Gaaffiiwwan lamaan kana sirriitti yoo hubachuudhaa baanne garuu sirriitti namoota Yesuusiin hubachiisuu hin dandeenye. Namooti Yesuusiin Yohaannis Eliyaas yookiin Raajii jedhan kun yaada isaaniiti. Hojiinsaa jara kanaan yoo walfakkaate iyyuu inni isaan kana miti. Isaan kanas guddaa caala. Kanarraa waan barannu of gaafachuu qabna. Innis namooti anaan maal jedhu kan jedhudha. Namni waan fedhe waa'ee keenya gaariis ta'e hamaa jedhuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee nuyi sirriitti ofii keenyaan yommuu waamnu ofii keenya beekuun barbaachisaadha. Yommuu ofii keenya waan Kiristoos fakkaatu fakkaachuu dandeenyu namootaafis sirriitti Kiristoosiin dabarsuu dandeenyaa jechuudha. Kun immoo yeroo sirriitti of beeknu sirriitti dadhaboo ta'uu keenya hubanna. Sirriitti dadhaboota ta'uu keenya yoo hubachuudhaa baanne Yesuusiin argisiisuu hin dandeenye. Yesuus immoo yommuu nuyi dadhaboota ta'uu keenya isatti himnu humna keenya ta'uusaa amanna. Yesuus dubbii kana bartootatti ergaa dubbatee booda guyyaa 8 ergaa fixee Luqaas boqonnaa 9:28 keessatti akka arginu Pheexroosiif Yohaannisiif Yaaqoobii wajjin gaara gaara tokkotti ol ba'ee jedha. Gaarri kun eessa akka ta'e hin ibsamne garuu iddoo kana kan isaan dhaqanii fi kadhannaaf akka ta'e iddoo kana irratti 29 irratti hin dubbata. Kadhannaaf iddoo kana yemmutti dhaqanii jedhanii caalaatti Yesuus bakka dura ture keessatti sirriitti waa'ee ofii isaatii isaanitti ibsuu lafa hin dandeenyetti amma iddoo kanatti yommuunni waa'ee ofii isaatii sirriitti ofii isaatiitu hin ta'in abba biraa kan dhufe sagalee waa'ee isaa dhugaa ba'u argina. Bartoonni garuu yeroon kun ta'aa jirutti hin rafanii jedha macaafni. Har'as Yesuus nuuf jedhee fuula abbaa isaa dura jira. Akka bartoota isaa rafanii moo dammaqee kadhachaa jirra kan jedhu gaaffii kootiif keessan ta'uu qaba. Yeroo Yesuus kadhate jijjiiramatu ta'e fuulli isaa ulfina waaqaatiin ni ife. In jijjiirames wayyaansaas akka jirbiin addaate in ife. Namni du'a hin argin lafa kanarraa samaayitti ol ba'e Eliyaas gaafa kana Yesuus biratti dhufee argame. Namni du'ee du'aa kaafame Museenis bakka kanatti dhufee argame. Yihudaaf lakkoofsa galee yoo dubbifne iddoo kanarratti Museen Mikaa'el isa jedhame Yesuus
yommuu inni du'a kaasu seexana wajjin yommuu waliin mormu ni ilaalla. Yesus gaaffii deebi'ee dhufu michoota isaa kan ta'aniif hundumaa fi warra jiraatan Eliyaas akkuma jiraatti fudhatame deebi'ee gaafa dhufu fudhachuudhaaf akka jiru nutti argisiisa. Warra du'an immoo akka Musee kaase bara baraan mootummaa ulfina isaa keessa akka isa jiraachise du'aa kaasee gaafa dhufu fayyina keessa akka isaan taasisu abdii kenna. Phexros faa Yesus gooftaa ulfinaa akkasii ta'uu hubatanii gaara tulluu sanarraa galuu hin barbaanne. Kanaafis Phexros goofta asitti godoo sadii ijaarraa jedhe. Akka waan samii jirutti itti dhaga'ame iddoon kun lafa kadhannaa walitti qabamaniidha. Michoota gooftaa maaltu isinitti dhaga'ama yeroo kadhannaadhaaf walitti qabamtan? Waaqayyo ulfina isaatiin kan itti argamudha moo waan biraadha? Phexros ammayyuu samii galuunsaa hin geenye. Ganaa biyya lafaa keessatti hojii guddaa hojjetu Yesuusiif qaba. Sababiin isaa Yesuusiin warra sirritti hin hubatin akka isaan hubatan gochuu barbaade. Kanaafis Phexros ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 16-18 kan inni dubbate akkana jedha nan dubbisa. 16 ka'ee nuyi mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa hin buune yoo mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aangoosaas yommuu isin barsiifne nu ofii keenya ulfina isaa argine irra malee ulfina galata Waaqayyo abbaan kenneeraaf yoo ulfina guddaa sanatti sagalee akkana jedhu gara isaa yommuu dhufe isa kana ilmi koo michuun koo isaan kanatti tolu sagalee kanas dhageenye waaqarraa utuu dhufuuf nu isaa wajjin utuu jirru gaara qulqullaa'aa gubbaatti kan jedhu dubbata Phexros. Egaan iddoo kana keessatti Phexros kan inni lallabe hoduu sobaa miti yookiis Phexros kan inni lallabe mammaaksa abbootaa miti. Ejaan kan argeef gurraan kan dhaga'e ulfina gooftaa keenya isa waaqarraa dhufee lallabe inni dhugaa baatuu sirriidha. Gurra isaatiinis dhaga'e ija isaatiinis kan arge waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirrii isa deebi'ee dhufu isa ulfina isaa guddaa waa'ee isa kanaati kan inni lallabe. Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e sagalee waaqarraa isaaf dhufe gara qulqullaa'aa gubbaatti dhaga'ee ture. Ulfinni fuula isaa jijjiireef qaama isaa jijjiiru hundinuu yommuu ta'us argeera. Musee fi Eliyaas isa bira yommuu itti dhufanii dhaabbatanis ilaaleera. Kana waan ta'eef inni mammaaksa miti kan inni dubbate yookaan sitiraatii yookaan soduu namootaa miti. Kanaaf gooftaan Kiristoosiin isa dhugaa ta'e lallabe. Nus har'a jireenya keenyaanis ta'e dubbii keenyaan lallaba keenyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Isa dhugaa ta'e sana lallabuun nuuf ta'a. Jaalatamoo kabajamoota hordoftoota sagalee kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin eenyuun akka ta'e beekuun keenya hundumaarra kan caalu ogummaa guddaadha. Kanaaf ogummaa kanatti qabamnee akka jiraannuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsii sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
keenya.